Pokoj vám a milost od našeho Pána Ježíše Krista i od Boha Otce. Já bych vyprosil požehnání a pak už půjdeme společně do prvních dvou veršů Judova listu. Otče svatý, děkujeme za výsadu stát před tvým trůnem. Děkujeme ti, že chrámová opona byla roztržena. Děkujeme ti, že chrám postavený lidskýma rukama byl zbořen a byl vybudován chrám nový. Děkujeme ti, že byl vybudován chrám Kristova těla, nebeský chrám, do kterého vstoupil náš Pán a Spasitel a nevstoupil tam z krví obětních zvířat, kozlů a jiných zvířat, nýbrž tam vstoupil se svou vlastní krví, Pane. Přinesl Bohu oběť dostačující, plnou tobě libou, Otče, oběť, která očišťuje jednou provždy. Každý z nás má výsadu, Pane, být obmyt krví Krista. Děkujeme ti za tvoji milost, děkujeme ti za boží lid, za církev, děkujeme ti za Kristův kříž a za evangelium. Prosíme tě, smiluj se nad námi hříšnými a veď nás, Pane, do tvého slova, naplňuj nás mocí tvého svatého ducha. Prosíme tě o plnost moudrosti, i o plnost poznání, prosíme tě o tvou přítomnost tady na tomto místě, v Ústí i na Kladně, i v každém dalším zboru, kde se schází tvůj lid, Pane, ve jménu Spasitele a Pána Ježíše Krista. Prosíme tě, buď s námi a dej, ať můžeme růst tvé slávy a tvé radosti. Amen. Tak ještě jednou pokoj vám a milost. Já vás chci pozdravit jménem Ústeckého sboru, všech bratrů i sester. Když jsem jel po dálnici sem, tak nevím, proč mi do hlavy vešla taková myšlenka. Vzpomněl jsem si na kapelu, která se jmenuje Pražský výběr. Nevím proč. A říkal jsem si, dobře, tak když jedu kázat bratrům a sestrám do Prahy, tak jedu kázat takovému pražskému výběru Krista, protože vy jste vyvolení Kristovi. A každý z nás je tady na tomto místě dneska, protože do těch našich starých životů, do té zhouby a do toho zmaru, vešla boží láska a s ní i milost. Byli jsme obdarováni a byli jsme obdarováni štědře, byli jsme plně obdarováni. A plně obdarování znamená, že ta hojnost toho daru je absolutní. Nedá se to lépe vyjádřit lidským jazykem. Ta hojnost a plnost toho daru je absolutní. Proto víme jednu věc s jistotou, že nikdo a nic nám nemůže darovat více. Nemůžeme být více obdarováni, než jsme byli v Kristu. Není větší lásky, není větší milosti, není větší dobroty. Prostě plnost požehnání v Kristu, v životě a dílu Božího Syna. Kříž je znamením smrti, je znamením bět, ale pro nás se stal i pravým opakem. Na kříži nám bylo uděleno požehnání všech nebeských darů. Když půjdeme do Matouše, do 13. kapitoly, budeme číst to známé podobenství od verše 44. Tam stojí, že království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje. Z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má a koupí to pole. A nebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocenou perlu, jde, prodá všecko, co má a koupí ji. A tak vidíme, že obdarování touto boží milostí je nesmírné hodnoty, nevyčíslitelné hodnoty. Stojí úplně nade vším. Podobenství 13. kapitoly Matoušova evangelia vidíme, že lidé, kteří jsou takto obdarováni, kteří našli na poli ten skrytý poklad, objevili tu vzácnou perlu, že lidé obdarovaní tímto způsobem se zříkají všeho, co až doposud měli. Protože nalezli plné bohatství nebes v Kristu. A apoštol Pavel píše Filipským ve 3. kapitole od 7. verše. Cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic. Abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista, spravedlností z Boha založenou na víře. A tak evangelium Ježíše Krista je poklad. Je cenné. A jenom Bůh sám mohl zaplatit jeho cenu. Můžeme se ptát, jakou cenu má tedy krev Božího syna, naše spása. A o této drahocenné věci píše církvi ve svém listě Juda. I když to tak na první pohled nevypadá. A my společně půjdeme do tohoto listu. Nyní se s ním ve zkratce, jenom v krátkosti seznámíme. Tak víme, že list byl psán nejspíše konkrétním církvím, ale nevíme jakým. Známe Pavlovy listy do Efesu, do Tesaloniky, do Říma a tak dále. I jak i Juda psal konkrétním sborům, ale nejmenoval je. Dopis byl napsán nejspíše v letech 65 až 69 po Kristu. A protože Juda nevymezuje adresáty listu nějakým místem na mapě, vymezuje je teologicky. Píše ve verši 1 těm, kdo jsou povoláni a milováni Bohem Otcem a také těm, kdo jsou zachováni pro Ježíše Krista. Vidíme z těch informací, že list byl napsán bratrem Pána Ježíše. Většina vykladačů se na tom shodne, protože Juda je bratr apoštola Jakuba. A tento Jakub je s jistotou autor listu Jakubova, tedy bratr Páně. List byl napsán jako varující, přestože původně Juda zamýšlel církev především pozbuzovat a psát o našem společném spasení, jak říká on sám. Možná proto, že Juda se zabývá negativními věcmi v církvi, stojí list Judův tak trochu stranou zájmu. A to je velmi smutné, je to možná i hloupé, protože ten list je v konečném důsledku velikým pozbuzením. Je velikým požehnáním a světlem pro církev. Juda to světlo a požehnání přináší církvi na podnose na černém plátně. Přináší to poznání církvi na temném pozadí skutečnosti. A to temné pozadí skutečnosti je pravda, že evangelium je od počátku, kdy bylo poprvé vysloveno v Genesis a kdy bylo na konci času plně zjeveno v Kristu, evangelium je od počátku cílem útoků, evangelium je od počátku cílem snahy o jeho popření, evangelium je cílem snahy zničit zprávu o Kristu. Snaží se o to falešní proroci, snaží se o to falešní učitelé, dokonce Juda píše, že nejenom nepřátelé z řad lidí, ale i duchovní mocnosti, které se zbouřily Bohu, bojují proti evangeliu. Ale možná právě proto je list Judův světlem. Možná právě proto je povzbuzením. Když se na něj budeme dívat z trochu jiného úhlu, než jenom z toho úhlu, že Juda kárá církev a povzbuzuje ji k boji. Juda ukazuje, že evangelium je vzácná perla. Juda ukazuje, že evangelium je pole s pokladem nedozírné ceny. Vzácnost zaplacená krví Božího syna. Juda ukazuje, že stojí za to evangelium bojovat. Že stojí bojovat za něj až k smrti. Že stojí za to bojovat o něj, o evangelium až k smrti. A to nám potvrzuje písmo. Potvrzují to mnozí předchůdci ve víře. Naši předchůdci ve víře, kteří se stali mučedníky. A tak můžeme říct, že list Judův je vzácný. Je to hutný pokrm pro tehdejší i pro dnešní církev, pro následovníky Ježíše Krista. Vždyť víme, že stojí psáno ve zjevení Janově. Ve 12. kapitole od 10. verše stojí psáno: slyšel jsem mocný hlas v nebi, nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. A tak předchůdci ve víře, kteří se stali mučedníky, potvrzují pravdu Judova listu. Potvrzují to, že stojí bojovat za evangelium. Stojí, evangelium nám stojí za to, aby jsme bojovali až k smrti za pravdu evangelia. Pojďme ale do prvních dvou veršů Judova listu, do úvodního pozdravu, v němž dneska zůstaneme. A tam stojí Juda, služebník Ježíše Krista, bratr Jakubův, těm, kdo jsou povoláni, milováni Bohem Otcem a zachováni pro Ježíše Krista. Milosrdenství, pokoj a láska, ať se vám rozhojní. Je to první polovina Judova úvodu. A začíná slovy Juda, služebník Ježíše Krista, bratr Jakubův. Komu? Těm, kdo jsou povoláni, těm, kdo jsou milováni Otcem, těm, kdo jsou zachováni pro Ježíše Krista. A tak tedy znova list píše Juda, který o sobě sděluje, že je služebníkem Ježíše Krista. A sděluje o sobě, že je bratrem Jakuba. Ale všimněte si, v jakém pořadí, jaké jsou Judovy priority. Nejprve o sobě hovoří jako o služebníku Krista. Teprve potom říká, jsem bratr Jakubův. Tak vidíme priority Judy. Vidíme ty priority jako zřejmé. Na prvním místě se jeho identita odvíjí od jeho vztahu s Kristem. Je na prvním místě Kristův služebník. Celé je to ještě umocněné tím, že ačkoliv je bratrem Jakuba, a tedy i tělesným bratrem Pána Ježíše, sám to církvi ve svém listu sděluje jenom nepřímo. Neklade na to žádný důraz. Nekřičí, já jsem také bratr Pána Ježíše Krista. Jsem narozen ze stejné matky. A tak vidíme, že naše postavení a identita by se měla především a na prvním místě odvíjet od našeho duchovního vztahu s Kristem. S Pánem Ježíšem. Vždyť první přikázání Izraeli zní, slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný, budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Deuteronomium 6, 4 až 5. My nejsme nezávislé bytosti. Jsme bytosti stvořené. A celým svým bytím, každým nadechnutím od první chvíle až do té poslední, i každou buňkou těla jsme závislí právě na svém stvořiteli, na svém Pánu Ježíši Kristu. O Kristu čteme, že pro něho a skrze něho bylo vše učiněno a stvořeno. Dalším důležitým faktorem toho prvního verše, který tady vidíme, je slovo služebník, které používá ekumenický překlad. A mnozí z vás již vědí, že to je špatný překlad. V originále je slovo dulos, tedy otrok. Otrok ve smyslu absolutní závislosti. Otrok, který je vlastnictvím svého pána. Je něčím, na co má jeho pán absolutní nárok. To není služebník. To je majetek Kristův. Pavlíkův překlad mluví o nevolníku, což je totéž. Nevolníci patřili svým pánům a museli tvrdě pracovat na jejich polích, na jejich majetku. A kdyby nepracovali, byli by potrestáni a možná i smrtí. Dulos vyznačuje otroka, který je od svého narození až do své smrti pevně připoután ke svému pánu. Juda je tedy vlastnictvím Kristovým, což je mnohem více, než když řeknu, že jsem služebníkem Krista. Potvrzuje nám to písmo, které mluví o tom, že my všichni jsme vlastnictví Krista. Vždyť jsme byli koupeni, byli jsme vykoupeni. Nepatříme tedy již sami sobě, ale patříme Bohu v Kristu. 1. Korinským 6. kapitola 19. až 20. verš. My nejsme služebníci, kteří se dobrovolně rozhodli sloužit Kristu. My jsme služebníci, kteří byli otroci hříchu a byli vykoupeni. My jsme vlastnictví Krista. Slovo dulos ukazuje na to, že Juda měl na prvním místě Krista a celé své bytí, celý svůj život podřizoval této pravdě. Juda tu pravdu žil a proto píše na prvním místě Juda Kristův otrok. Pán Ježíš je pro něho vším. Pán Ježíš je pro něho alfou, je na začátku. Pán Ježíš Kristus je pro něho omegou, je na konci. Je prvním, posledním v jeho životě. Pán Ježíš Kristus sám je Judovým životem. A tak se ptám, jak jsme na tom my? Jak je to s námi? Jaké mezery máme v této oblasti? Asi to všichni dobře víme a každý z nás si může tu odpověď na tuto otázku dát sám. Ale chtěl bych, abychom si na tom všem uvědomili, čím jsme byli dříve. Než Bůh přišel, než nás zachránil, než nás povolal. Do tohoto světa se nikdo nerodí jako Boží dítě. Nikdo. Nikdo se do tohoto světa nerodí jako vlastnictví Pána Ježíše Krista. Jak již bylo řečeno, jsme koupeni, vykoupeni z otroctví. Nejsme koupeni za cennosti tohoto světa. Nejsme koupeni za drahé kamení, za zlato, za pole s ropou. Nýbrž jsme vykoupeni z prázdnoty svého způsobu života, jak jsme jej přijali od otců. Ne stříbrem, ne zlatem, nýbrž převzácnou krví Krista, protože on je tím beránkem bez vady a bez poskvrny a byl k tomu vyhlédnut předem, před stvořením světa, přišel kvůli vám na konci časů. 1. Petrův 1.18 až 20. Nejsme koupeni za stříbro, nejsme koupeni za zlato, nejsme koupeni za vzácné věci ve stvoření, ale převzácnou krví Kristovou. A tak si musíme na prvním místě uvědomit, že jestliže jsme nyní boží děti, boží vlastnictví, nebylo tomu tak vždy. A to je první věc, na které si můžeme uvědomit drahocenost našeho spasení. To je první věc, na které si můžeme uvědomit tu nádheru, o které chtěl Juda psát. Ta drahocenost je vidět zřetelně na samotném Judovi, na jeho prioritách. Je to vidět i na té nepřímo sdělené pravdě. Juda přímo nepíše, patřili jste ďáblu. Přesto v Judově listu je zaznamenáno nepřímo ta pravda, čím jsme byli. Patřili jsme světu, patřili jsme hříchu, byli jsme otroci hříchu. Jan 8.34. A dokonce to bylo ještě horší. O kus dál, v 8. kapitole Janova evangelia stojí. Proč mou řeč nechápete? Protože nemůžete snést mé slovo. Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. Milovaní, to říká Ježíš farizeům, zákonníkům, ale ta slova nepatří jenom farizeům a zákonníkům. Patří všem potomkům Adamovým. A vidíme tedy, že ačkoliv Juda musel změnit svůj záměr při psání listu, v podstatě ten záměr stejně dodržel. On nám píše o nádheře našeho spasení, píše nám o tom, jak je evangelium a naše spása drahá. Jak je drahocené. Draze vykoupené je naše spasení. Juda nám píše o prioritách života křesťana. Byli jsme otroci hříchu, byli jsme otroci satana, byli jsme otroci smrti, pevně zamčení ve zhoubě. Ale nyní jsme otroci Ježíše Krista. Došlo ke změně. K absolutní, naprosto odlišné, jiné realitě. Otroctví Kristu je něčím naprosto jiným, odlišným. Je to výjimečné. Kristovo jeho netíží, netlačí. Kristovo jeho nedrtí, nehubí. Jeho cílem není bolest a smrt, ale věčný život. Za to staré, čím jsme byli, se nyní stydíme. Neměli jsme z toho žádný užitek. Konec toho všeho přeci byla smrt. Římanům 6.21. Ale naše otroctví a absolutní oranost Pánu Ježíši je něčím naprosto jiným. Je chloubou. Je chloubou. Římanům 5.10. Jestliže jsme my, boží nepřátelé, byli s Bohem smíření smrti jeho syna, tím spíše nás smířené zachrání jeho život. A nejen to, chlubíme se dokonce Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, který nás s ním smířil. Důsledky totální změny stavu jsou vidět hned v prvním verši a jsou dokonale plně požehnané. A tak přestože Juda nechce psát o našem společném spasení a mění záměr, přesto o našem společném spasení píše. Juda píše těm, kdo byli povoláni a jsou milováni Bohem Otcem a zachováni pro Ježíše Krista. Jeho slova jsou potvrzená například v 1. Janově listě v 5. kapitole. Tam apoštol Jan píše, toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. A tak Juda píše těm, kteří žili ve smrti, směřovali ke smrti, ale nyní jsou v Kristu povoláni k věčnému životu. Bůh nás vyvolil ještě před založením světa. On vás miloval ještě před založením světa. Žádný svět ještě nebyl. Ale v boží mysli, v božím srdci, každý jeden z vás byl poznán. Každý jeden z vás byl zamilován. Efeským 1.4 o tom svědčí. Ještě nebyl tento svět a Bůh každého jednoho z vás osobně znal. Byli jste poznáni, byli jste již na věčnosti Bohem milováni. A tak tato láska a milost předcházela hluboce a dalece naše bytí, náš první nádech, naše první nadechnutí. A tato milost a láska trvá, bude trvat věčně. Už nikdy z našich životů nezmizí. Jsme Bohem Otcem milováni. A jak jsme Bohem Otcem milováni? Jaká je ta láska? Máme někde v písmu nějaké slovo o tom, jaká ta láska je? Jan 15.9. Jako si otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Jako si otec zamiloval mne, tak já jsem si zamiloval vás. Jaká ta láska je? Je stejně mocná jako láska otce ke Kristu. Tak mocná je láska Krista k vám, a protože otec a Ježíš jsou jedno, tak si buďte jisti, že vás otec miluje stejnou láskou, jakou miloval od věčnosti Krista. Byli jsme něčím, naprostá změna stavu. Žasnete nad tím, čím jste byli, nad tím, čím jste dnes v Kristu Ježíši? Juda k nám mluví o hloubce Boží dobroty, o nádheře našeho společného spasení. On mění záměr pro napsání svého listu a přesto ten svůj záměr dodržel. Byli jsme bezmocní, byli jsme ubozí, byli jsme nepřátelé Boha. Naprosto spoutaní hříchem, byli jsme mrtví ve svých vinách, žili jsme poslušní vládce nadzemských mocí, ducha zla, Efeským 2. kapitola 2. verš. Vlastnila nás tato strašná bytost. Uvědomujete si tu pravdu? Vlastnila nás ta nejstrašnější bytost. Bytost, o které písmo říká, že je otec lži a vrah duší od počátku. Nikdy nestál v pravdě a jeho cílem je zahubit. Dokonce nás Ježíš před naším obrácením nazývá jeho dětmi a to znamená, že jsme byli stejné podstaty jako tento vrah. Byli jsme děti lži, byli jsme malí, ubozí vrazi. Ale nyní jsme lid vykoupený krví Krista, královské kněžstvo, národ svatý a dokonce Boží děti. A můžeme se nazvat i sourozenci Pána Ježíše Krista. Neboť o něm a o nás písmo svědčí Římanům 8:29, které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho syna, tak, aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími. Pán Ježíš je prvorozený z mnoha sourozenců, z mnoha božích dětí. On je tím jediným, pravým, věčným božím synem. A my jsme adoptovanými skrze Ježíše Krista a v Kristu jsme adoptovanými, ale přesto pravými syny a dcerami Boha, Otcem. A bude to tak již na věky. A budeme jako on, budeme Kristu podobní. Nepřátelé Boha, kteří nenáviděli Boha, nenáviděli světlo, nepřicházeli ke světlu. Otroci hříchu a ďábla. Odsouzenci ke smrti. Ale tomu všemu jsme zemřeli v Kristu. Na kříži spolu s Kristem. Takže ti, kteří nenáviděli dobré, budou se podobat svatému Izraele. Ti, kteří nenáviděli dobré, budou se podobat svatému Izraele. Juda tolik toužil psát církvi o nádherze našeho společného spasení. A udělal to. Hned v prvních dvou verších to vidíme. A tak tváří v tvář té mocné skutečnosti jsou i naše priority stejné jako ty Judovy. I naše identita na prvním a posledním místě stojí a padá na Kristu. To, čím jsme, stojí a padá na Kristu. To, čím jsme, padá, stojí a padá na Kristově dílu a na našem vztahu s ním, proto musí být Kristus tím prvním i posledním v našich životech. A to vše máme zaznamenané v prvním verši Judova listu. Juda, služebník Ježíše Krista, bratr Jakubův, těm, kdo jsou povoláni, milováni Bohem Otcem a zachováni pro Ježíše Krista. Ale pojďme se podívat na první verš ještě z jiného úhlu. Nejenom z pohledu toho, že jsme nová stvoření, nejenom z pohledu, že jsme zemřeli hříchu, jsme živi Bohu. Nejen z pohledu úplné, absolutní, totální změny stavu. Podívejme se na výjimečnost tohoto stavu. A můžu říct na exkluzivitu, na výsadu našeho postavení v Kristu. Už sama skutečnost, že písmo mluví o vyvolení, ukazuje na to, že jde o něco zcela mimořádného. A znovu, tato výjimečnost se odvíjí od samotného Krista a směřuje k samotnému Kristu, kam jinam. Protože i on byl k něčemu vyvolen. Jen on byl od věčnosti hoden. Jen on byl od věčnosti schopný a mocen k tomuto vyvolení. Nemohl být vyvolen nikdo jiný. Nemohl být vybrán nikdo jiný. Co čteme v prvním listu Petrově? Od 19. verše první kapitoly čteme, že on je ten beránek bez vady a bez poskvrny. Žádný jiný dokonalý beránek bez vady a bez poskvrny neexistuje. On byl k tomu předen vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci času. Skrze něho věříte v Boha, který ho zkřísil z mrtvých a dal mu slávu, takže vaše víra i naděje se upírá skrze Krista k Bohu Otci. A v žalmu 8 stojí psáno, žalm 8 od 5. verše, co je člověk, že na něho pamatuješ? Syn člověka, že se ho ujímáš, jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností. Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš. Všechen brav, skot, polní zvířata, ptactvo nebeské a morské ryby i netvora, který se prohání po morských stezkách. Jen člověk je stvořen k obrazu Božímu. Všimli jste si toho? Nečteme to v písmu nikom jiném. Boží syn se stal člověkem, nestal se andělem ani žádnou jinou bytostí. Nebo čímkoliv jiným. V konečném důsledku je 8. žalm, verše 5 až 9. O Ježíši Kristu a jenom Ježíši Kristu je naplněn. Jemu pod nohy, pod podnož jeho trůnu klade Bůh všechno, co existuje, celé stvoření. Člověk v prvním Adamovi padl, ale v druhém Adamovi, v Kristu, nejenom, že je plně obnoven, nejenom, že je nově narozen, ale jenom v Kristu dochází svého cíle toho, proč byl učiněn. Jste v Kristu, pak docházíte svého cíle. Nejste v Kristu, pak je váš život marný a zbytečný. Božím cílem totiž nebyl první Adam a jeho potomci. Božím cílem od samého počátku, od věčnosti, protože Kristus byl na věčnosti vyvolen, aby přišel na konci času. Protože každý jeden z vás byl v Kristu na věčnosti vyvolen, aby uvěřil a činil pokání. Tak vidíme, že není cílem první Adam a jeho potomci. Není cílem to první stvoření, nýbrž druhé stvoření. Ježíši Kristu. Ježíš Kristus je cílem. Vykoupený Boží lid je cílem Božím. Je cílem Božího stvoření. A to tedy znamená, že jenom v Kristu člověk dochází naplnění a dochází svého cíle. Je to smutné a je to tragické, ale musíme konstatovat, že všichni ti, kteří odmítají evangelium, žili marně. Jejich život celý propadne marnosti. Se všemi zlými činy, ale i s těmi dobrými, které konali. Žili marně, promrhali všecko. Jsou jako ten syn z toho podobenství, co si vzal od svého otce svůj díl majetku a promrhal ho. A s tím rozdílem, že on z Boží milosti činil pokání a oni pokání činit nechtějí. Jenom v Kristu tedy dojde každý člověk plnosti lidství. A tak člověk Kristu bude i společně s Kristem vládnout ve věčném životě. A já chci ukázat, že vyvolení je exkluzivní, že naše spasení je exkluzivní. V Kristu se žalm 8 vztahuje na každého křesťana. A o každém křesťanu můžeme říct, co je člověk. Že na něj, Bože, pamatuješ ve své dobrotě a lásce. Dokonce písmo říká, že Kristu budeme soudit svět. Budeme soudit anděli. Tak kdo je člověk? Vyvolení v Kristu, nový život v Kristu, je výjimečná a exkluzivní věc. 1. Korintským 6.2 Pavel píše do Korintu, což nevíte, že Boží lid bude soudit svět? Jestliže budete soudit svět, nejste snad schopni rozsuzovat takové maličkosti? Nevíte, že budeme soudit anděli? Tím spíše věci všedního života. Korint byl plný hříchu a tělesnosti. A Pavel jim ukazuje na co? Na exkluzivitu vyvolení, na exkluzivitu spásy. Mluví o té samé věci jako Juda, o našem společném spasení, o tom, jak je drahé, jak je výjimečné, jak je exkluzivní. Říká jim, vy jste plní tělesnosti, nedokážete rozsoudit ani malé věci, ale přitom vás Bůh povolal k tomu, abyste soudili svět a dokonce k tomu, abyste jednoho dne soudili anděli. I na tom vidíme, jak je naše spasení drahé a jak je exkluzivní. Vyvolení a spása, kterou máme v Kristu, je tedy exkluzivní, ale je vždy ovocem Boží lásky, dokonalé Boží lásky. A tato Boží láska je nesobecká. Proč je ta Boží láska nesobecká? Jak to poznáme? Protože ona naplňuje potřeby druhých. Ona naplňuje dokonce potřeby těch, kteří se vůbec nezajímají o toho, kdo je tak mnoho miluje. Bůh ve své dobrotě naplňuje potřeby těch, kteří se ve svém hříchu ani nestarají o Boha, který je tak dobře miluje. Takový jsme všichni byli před naším obrácením. Dokonce tato láska miluje ty, kdo jsou nejen bez zájmu o Boha a o tuto lásku, ale písmo o nich dokonce svědčí, že jsou nepřátelé Boha, jsou nepřátelé této lásky. Každý z nás předtím, než jsme se v Kristu nově narodili, byli jsme boží nepřátelé. A jak to můžu říct? Protože o tom mluví písmo v Římanům v 5. kapitole. Tam jsou ty známé verše. Od verše 6, když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za koho? Zemřel za bezbožné. A na konci toho oddílu v 10. verši čteme, jestliže jsme my, boží nepřátelé, byli s Bohem smířeni smrti jeho syna, tím spíše nás smířené zachránil jeho život. Zachrání jeho život. Tady je důkaz. Jestliže jsme my, boží nepřátelé, byli s Bohem smířeni smrti jeho syna. A tak jsme si řekli, že jsme milováni touto dokonalou láskou, láskou, kterou Bůh Otec miluje Krista. Touto láskou, stejnou láskou miluje Bůh Otec svůj lid a každého, koho Kristu dává. Každého z vás miluje Bůh touto láskou. A dále v písmu čteme také o tom, jak se tato láska projevuje v našich životech. Na prvním místě se projevuje tím, že ji poznáváme. Poslouchejte, co říká Jan ve 14. kapitole od 20. verše. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec, i já ho budu milovat a dám se mu poznat. Tady máte napsáno, jak se nám Bůh dává poznat, jak poznáváme Krista, jak poznáváme to, že Otec poslal svého syna. Jak poznáváme, že Bůh je láska. A potom zůstáváme v té lásce. Zachováváme přikázání té lásky. Milujeme Boha. To je vyvolení. Svět to nerad slyší. I my jsme to neradi slyšeli. Ale je to exkluzivita vyvolení. Exkluzivita Boží lásky. Ale je to o vás. A ta exkluzivita nespočívá ve vás. Ničím jsme si to nezasloužili. Jsme příjemci. Příjemci této lásky. Vidíte, jak k nám Juda mluví o drahocenosti, o nádheře, o kráse spasení, našeho společného spasení, přestože nám tvrdí, že musel změnit svůj záměr k napsání listu a že musí psát úplně o něčem jiném, přesto mluví o našem společném spasení. Vidíte zatím tu plnou inspiraci Božím duchem? Jde přeci o Boží slovo, plně vydechnuté Božím duchem svatým. A tak vidíme, že vyvolení je vždy exkluzivní, vyvolení je vždy z Boží lásky a podíváme se i na další bod. Vyvolení je vždy pouze milost, pouze z milosti. A proto my se nemůžeme tou exkluzivitou chlubit. My se můžeme chlubit Kristem. A na něm ukazovat, jak exkluzivní a výjimečné je spasení, když ho budeme zvěstovat ostatním lidem. Je ta hodnota té spásy není z nás, ale je z Krista. Protože dalším bodem je, že vyvolení je vždy pouze milost a pouze z milosti. V písmu čteme, že jen v Kristu jsme byli obdarováni plností milosti. Dokonce Jan říká, v něm jsme byli obdarováni milostí za milostí. Janovo evangelium, 1. kapitola, 16. verš. A dále pak Jan pokračuje, zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. To je hned 17. verš. Také apoštol Pavel říká, že jen a pouze milostí jsme spaseni a to skrze víru. A víra je dar. Dar od Boha. Efeským 2.5, Efeským 2.8. A tak nikdo z nás se tedy nemůže chlubit ničím jiným, než samotným evangeliem, než samotným Kristem. Znovu se vracíme k té exkluzivitě, výjimečnosti a výsadě, ale musíme si plně uvědomit, že není z nás, ale je nám dána z Boží lásky, z Boží dobroty a je nám dána pouze milostí a skrze milost. Bůh vykoupil svůj lid drahou a drahocenou, svatou krví svého syna, skutky 20:28. I to vše vidíme v prvním verši Judova listu. Juda, služebník Ježíše Krista, bratr Jakubův, těm, kdo jsou povoláni, milováni Bohem Otcem a zachováni pro Ježíše Krista. Ale pojďme se podívat ještě z dalšího úhlu na ten první verš. Najdeme tam ještě mnoho dalšího. Boží slovo je bohaté. je nepřebernou studnicí moudrosti a života. Boží slovo je dolem, který je plný, naplněný vzácnými kovy. Je ten důl je plný drahého kamení. A budete-li v tom dolu pracovat, a budete-li pracovat usilovně, budete bohatí. Získáte život, získáte bohatství života. Juda totiž píše, že jsme nejen povoláni a milováni Bohem Otcem, ale také jsme zachováni a zachováváni Bohem Otcem pro Ježíše Krista. A tak když se podíváme z tohohle pohledu na ten první verš, co vidíme? To je jistota. To je o jistotě. To je o jisté naději. Pavel v Římanům o této naději psal a naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Římanům 5.5. A tak nejsme někdo, kdo sází nějakou loterii podle nějakého více či méně příznivého kurzu. My věříme Bohu a jeho slovu. A na tom stavíme tuto svou naději. Proto je ta naděje jistá. My víme, že slovo se stalo tělem a přebývalo mezi lidmi. Lidé viděli jeho slávu, slávu vtěleného Krista. A stále vidíme jeho slávu. Vidíme dokonce víc než slávu vtěleného Krista, protože my vidíme slávu Krista, který byl ukřižován, který stál z mrtvých, který vystoupil na nebesa, byl oslaven. My dnes plně vidíme slávu vyvýšeného, oslaveného Krista. To je víc než sláva, o které mluví Jan, když říká, slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, my jsme hleděli na jeho slávu. A tak i dnes vidíme slávu Krista. A Petr o této naději, o této slávě píše, že je naším dědictvím, je tím, co nám Bůh odkázal, je tím, co nám Bůh daroval, přestože jsme si to vůbec nezasloužili. 1. Petrův 1.3. Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal zkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. A poslouchejte, jaká ta naděje je. Je to dědictví nehynoucí, neposkvrněné, nevadnoucí. A je připraveno pro vás v nebesích. A Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. A to jsou ty samá slova, co píše Juda. Nebo ne ta samá slova, to je ta samá pravda jinými slovy. Vy jste zachováváni, zachováni pro Ježíše Krista. Protože Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení. Boží moc vás skrze víru střeží, abyste se jednou stali plnými dědici něčeho, co je nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí. A od věku je to připraveno pro vás v nebesích. Od věku je to připraveno pro vás v nebesích. A to je jistota. A tak vidíme, že v tom prvním verši zase z jiného úhlu vidíme jistotu, vidíme dobré dílo, které v nás Bůh započal a které dovede až do konce, jak svědčí Pavel ve Filipským 1.6. Jednoho dne budeme stát tváří tvář Pánu. Takže mluvíme o jistotě. A pevná jistota je v tomhle světě něčím, co je vzácné, co je výjimečné. A znova to řeknu. Jistota v tomhle světě je exkluzivní. A tak vidíte, drazí v Kristu, jak jste byli obdarováni, jak jste bohatí v Kristu, jak jste skrze Kristův kříž učiněni těmi nejbohatšími z lidí. Ukážeme si ve slovech o zachování pro Krista další bohatství Boží milosti. Mluvili jsme o jistotě. A ta jistota je pevná, je plná, ale s tou jistotou souvisí neporušitelnost. A co znamená neporušitelnost? Co to znamená, že jsme v Kristu neporušitelní? Pomůže nám Jakub ze svého listu z první kapitoly. Od druhého verše, mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost ta tě dovršena skutkem, abyste byli jací, dokonalí a neporušení. Prostí všech nedostatků. Dokonalí a neporušení. Prostí všech nedostatků. Je-li něco neporušené, neporušitelné, co to znamená? Znamená to, že se to nemění k horšímu. Znamená to, že se to nekazí. Nechátrá to. Ale my vidíme, že v tomhle světě se všechno kazí, všechno chátrá. A tak co je naše neporušitelnost? Co je ukryté v těch slovech, že jsme zachováni pro Krista? Je tam ukryto opět něco, co je výjimečné a co je mnohem víc, než jenom to, že se nekazíme a že nechátráme. nemluvím teď o našich tělech, ta se kazí a chátrají. Mluvím o té duchovní skutečnosti, o novém stvoření v nás. Jde tady o to, že žádná zhoubná moc v celém stvoření, moc hříchu, moc pádu, moc temnoty, nejenom, že nás neponičí, ale dokonce ještě skrze utrpení a skrze zkoušky roste vaše víra a vytrvalost. A vaše víra skrze zkoušky spěje k tomu, že je dovršena konáním skutků od Boha. A tím vším spějeme k dokonalosti a k té neporušitelnosti. Ve všem dorůstáme do zralého listí měřeného mírou Kristovy plnosti, Efeským 4.13. Vidíte, že evangelium k vám přišlo ve skutečné boží moci a moudrosti. Vy spějete k tomu, abyste byli dokonalí a neporušení. Vidíme, že v tom prvním verši se skrývá jistota a z jistoty pramenící neporušitelnost, neporušenost. A tak jsme jistojistě a neporušitelně zachováni boží mocí evangelia pro Krista. Zachovávání a zachování. A to nám ukazuje na další úžasnou věc. Na boží lásku, která je naprosto věrná. Juda hned v prvním verši svědčí o boží neutuchající věrnosti, protože jste Bohem povoláni, protože jste Bohem milováni, protože jste Bohem Otcem zachováni a zachovávání pro Krista, tak všecko to svědčí o čem? O boží neutuchající vytrvalé věrnosti. Jak je Bůh věrný? Jak je Bůh ve své věrnosti vytrvalý? Pojďme se na to podívat. Jak nás Bůh miluje? Jak nás obdarovává? Čím jsme byli? Nic jsme neměli. Nic nemáme. Všecko, co máme, nám Bůh dal. Nemáme nic, co nám Bůh nedal. A tak se na to podívejte. Nejdříve nás plně obdaruje v Kristu, se kterým nám daroval úplně všecko, jak svědčí Římanům 8.32. Úplně všecko vám daroval v Kristu. A poté nás ještě odměňuje za to, co do nás vložil. Nejdříve nám to dal všechno, nejdříve to do nás všecko vložil, a pak nás za to odměňuje. Za to, co nám musel sám dát, protože my jsme to neměli. Byli jsme jeho nepřátelé, nemilovali jsme ho. Vlil do našich srdcí co? Lásku spolu s Duchem Svatým. A nyní ho milujeme. A co dělá on? On nás odměňuje za to, že ho milujeme. Ale to celé udělal v našich životech on. Jan 14.21 o tom svědčí. Odměňuje nás za co? Za naši věrnost, za naši vytrvalost, za naši víru, za pokoj a dobrotu. Odměňuje nás za dobré činy v Kristu. Ale přitom to všecko, o čem mluvíme, nám musel nejprve dát. Takže nám to nejprve dá a pak proto, že to díky němu máme, tak nás za to ještě odmění. To je boží vytrvalá dobrota a láska. Jediné, čím my jsme skutečně přispěli k našemu spasení, a bude to znít tvrdě, byla naše spoura a naše hříchy, ze které nás Bůh musel zachránit a z našich hříchů nás musel spasit. To je skutečně jediná věc, kterou my můžeme Bohu dát. Odevzdat mu to. U nohou Kristova kříže, u Kristových nohou, u kříže Krista. A chvála Bohu za to, že jsme mu to mohli dát. Chvála Bohu za to, že jsme mohli vložit tyhle ty břemena na jeho syna a že za ně Ježíš zaplatil, jak je psáno v Římanům 8.3. Znáte církevního otce Augustina? On se velmi rád modlil jednu modlitbu. Je to křesťanská tradice. A ta říká, že ta jeho modlitba zněla: Bože, prosím, dej mi, co žádáš a žádej, co chceš. Pokud chceš cokoliv po mně, Bože, cokoliv chceš ode mě žádat, Bože, musíš mi nejprve ty sám dát. Dej mi, co žádáš. Žádej po tom, co chceš. Až ty sám mě naplníš, můžeš po mně žádat cokoliv. Až ty sám mě obdaruješ, můžeš po mně teprve potom požadovat cokoliv. Bohu pokorně sloužící Juda nám píše o našem společném, drahém, nádherném, exkluzivním spasení. Píše nám o důsledcích, které z toho plynou. Píše nám o správně nastavených prioritách. O milování Boha celým srdcem, celou silou, myslí, celou duší. Tolik toho sdělil už ve svém prvním verši. Juda, služebník Ježíše Krista, bratr Jakubův, těm, kdo jsou povoláni, milování Bohem Otcem a zachování pro Ježíše Krista. A nyní si řekněme, co nám píše ve svém druhém verši. A v něm stojí milosrdenství, pokoj a láska, ať se vám rozhojní. Na prvním místě vidíme, že to je vroucí zbožné přání Judy. Na konci věty je vykřičník. Ale myslím, že jde i o příkaz, o pobídnutí k růstu v Kristu. Tento růst není dobrovolnou volbou, něčím, co si můžeme, ale nemusíme zvolit. Je příkazem. Nevidíme to přímo v listu Judově, ale vidíme to na jiných místech písma. My jsme skutečně exkluzivně vyvolení a povoláni, ale tím vyvolením, tím povoláním jsme také zavázáni k zodpovědnosti. Je to příkaz, o kterém čteme na jiném místě písma. Když Pavel učí, že náš život má být v přímém kontrastu k zatemnělému životu pohanů, kterými jsme byli i my, tak říká co? Efeským 4.20. Říká, že pohané a i my dříve jsme žili v zatemnělosti mysli a dělali jsme spoustu ohavných věcí. A pak říká, vy jste se však u Krista takovým věcem neučili. Váš život teď musí být jiný. Pokud jste ovšem o Kristu slyšeli a byli v něm vyučeni podle pravdy, která je v Ježíši. Odložte dřívější způsob života staré lidství, které hyne klamnými vášněmi. Obnovte se duchovním smýšlením, oblečte nové lidství, stvořené k božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Vidíme, že je to příkaz. Milosrdenství, pokoj a láska se má rozhojnit v našich životech a to je příkaz, v tom všem máme růst, máme zahodit to staré, máme to ze sebe sléknout, doslova strhat. A bude-li to třeba, tak i za pomoci velké síly to máme ze sebe strhat, jako hořící šat, jako šat, který hoří, tak to ze sebe máme strhat. Rychle, neúprosně. A máme obléknout, nejdříve máme změnou smýšlení směřovat k novému lidství, které máme na sebe obléknout. Je tam mezi tím slečením a tím starého lidství a tím oblečením nového lidství je změna smýšlení. Ale celé je to o příkazu. K tomu jsme byli povoláni, k tomu jsme exkluzivitou a drahocenností evangelia a Kristovy krve zavázáni. Abychom rostli podle jeho způsobu, podle Kristova způsobu, do jeho podoby. Máme být spravedliví, máme být pravdiví, máme být svatí. To je příkaz písma Ducha Svatého, je to příkaz Boha. A to vyžaduje úsilí a námahu. Nebude to bez boje. Nemůžeme si lehnout a čekat, že nějak ten šat starý se na nás jako třeba rozpadne a pak se na nás nějakým způsobem oblíkne ten nový krásný šat. A to potvrzuje i apoštol Pavel, nebo Petr, omlouvám se, když říká, že Bůh nám dal všecko, co potřebujeme ke zbožnosti. Znovu vidíte tu exkluzivitu i ten závazek z toho plynoucí. On pokračuje Petr slovy v 1. kapitole od 5. verše 2. listu. Proto také vynaložte všeckou snahu na to, abyste ke své víře připojili cnost, k cnosti poznání, poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonost a bratrské náklonosti lásku. Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce. Nezůstanete v poznání evangelia bez ovoce. Ale znovu, je to o naší zodpovědnosti, o tom, k čemu jsme zavázáni. Vynaložte všechnu svoji snahu. Vidíme, že výjimečnost a exkluzivita evangelia tedy zavazuje. Bůh nám daroval všecko, co potřebujeme, abychom byli zbožní a svatí, jako i on je svatý. A znovu bych chtěl zdůraznit, to není volba, o které si můžete hodit korunou, jestli to uděláte nebo ne. Je to příkaz. Je to zodpovědnost věřících Kristu. Bůh říká v Levitiku 11.45, já jsem Hospodin, který jsem vás vyvedl z egyptské země, abych byl vaším Bohem, proto buďte svatí, neboť já jsem svatý. Bůh vám říká, já jsem Hospodin, váš Bůh, já jsem za vás zaplatil krví svého syna, já jsem vás vyvedl z duchovního Egypta, z otroství hříchu. Proto vynaložte všechnu svoji snahu na to, abyste rostli ve svatosti, abyste byli svatí, tak jako já jsem svatý. To se dovídáme ústy Petrovými a to se dovídáme konec konců i v listu Judově, že máme plně usilovat ze všech svých sil. Jsme nová stvoření a už jsme si řekli, že Bůh je věrný. On nedopustí zkoušku nad vaše síly. A Jakub říká, jestliže dopustí zkoušku, již v tu chvíli má pro vás připravené i východisko z té těžké situace. A v 2. Korinským čteme úžasná slova. 2. Korinským 2.14, tam stojí, budiš zdán dík Bohu, který nás stále vodí, v čem? V triumfálním průvodu Kristově a všude skrze nás šíří vůni svého poznání. K čemu jste byli povoláni? Nejste povoláni k porážce, vy jste v průvodu vítěze. Vy jste v triumfálním průvodu Ježíše Krista a Bůh skrze vás všude šíří vůni evangelia. Za tomu máme děkovat a za tomu máme vzdávat chválu, ale proto také máme vynaložit všechno úsilí. Tolik první a druhý verš Judova listu. List, který je plný nádherných skutečností o našem společném a draze vykoupeném spasení. Přestože budeme pokračovat v tom listu a budeme číst negativní věci, které pronikají i do církve, přestože ten list bude drsný, tak já bych chtěl celý ten list, abychom ho vykládali s tímto pohledem. Že všecko to drsné v tom listě ukazuje na to, co pro nás Bůh učinil v Kristu Ježíši na kříži. Juda, služebník Ježíše Krista, bratr Jakubův, těm, kdo jsou povoláni, milování Bohem Otcem a zachování pro Ježíše Krista, milosrdenství, pokoj a láska, ať se vám všem rozhojní. A pojďme si tady ještě v krátkosti říct ty aplikace. Petr říká, vynaložte všecku snahu, abyste rostli ve víře a zbožnosti. Mluví o cnosti, poznání, náklonosti a lásce. Četli jsme, že když slečeme staré lidství, máme se proměnou své mysli postupně dopracovat k tomu, že oblékneme to nové lidství. Takže všecko je to o naší mysli. Všecko je to hlava, jak říkali Židé v jednom svém starém přísloví. Na prvním místě musíme mít pravé poznání Boha. To je ta první aplikace. A to získáme jak? Pravé poznání Boha, pravdu o našem společném spasení. Kde ho můžeme získat? Jde to jenom na kolenou, jde to jenom na modlitbách a znamená to modlit se nad písmem, rozjímat, studovat písmo, cítit se písmem a být tak plný písma, protože jenom plní písma budete plní této pravdy, budete plní Ducha Svatého. To je ta první aplikace. To je ta změna smýšlení, která vám pak dá sílu obléct nové lidství. Znamená to učit se plně důvěřovat Bohu a jeho slovu. Prakticky v životě. Ano, my všichni říkáme, to je Boží slovo, my mu věříme. Ale pak to musíme vést do té praxe, musíme vykročit na tu cestu. To znamená věřit mu, i když okolnosti možná budou křičet, ty tomu věříš. Ale plně důvěřovat Bohu a jeho slovu se budeme učit v praxi. Všecku svou sílu musíme hledat u Pána Ježíše Krista na modlitbách a v jeho slově Efeským 6.10. Znamená to pro nás být tam, kde je náš Pán. Znovu tedy opakuji, že musíte být v písmu. Tam je váš Pán. Tam je jeho život, učení, jak jednal, co dělal, co říkal. Tam všechno tohle se od něho můžete učit. Musíte být ale také v církvi. Musíte být v církvi. Ne mimo církev. Protože v církvi se společně pozbuzujeme, napomínáme, učíme se sloužit jeden druhému, učíme se mít bratra, sestru vedle sebe za přednějšího než sami sebe. Učíme se sloužit těm druhým, nemyslet na naši soběstřednost, na naše sobectví. Bez církve to nepůjde. Zůstaňte mimo církev, zůstanete ve své soběstřednosti, ve svém sobectví. Protože tam vás nebude nic obrušovat. Budete se kochat svojí zbožností, ale přitom se budete kochat sami sebou, protože vaše zbožnost bude jenom sebeklam. Jen v církvi se napomínáme, jen v církvi sloužíme jeden druhému, jenom v církvi se obrušujeme, protože v církvi si uvědomujeme, že nepatříme sami sobě. Protože v církvi jsme na místě, kde nejlépe uvidíme na tu naši soběstřednost, ale také na Pánovo povolání, které říká, všechno činíte kvůli mně, všechno činíte pro mě, druhé mějte za přednější sebe. Bez církve, bez bratrů, bez sester nikdy neporosteme. Bez té obětavé služby druhým nikdy neporosteme. V tom všem nám bude vzorem Ježíš, jak jsem říkal, v písmu vidíme, jak jednal, co dělal, jak se staral o lidi, jak naplňoval jejich potřeby. Co byla jeho priorita? Kristova priorita nebyla na prvním místě nasytit hladové, dát jim chléb pro jejich tělo, ale dát jim chléb pro jejich duši. Proto písmo učí, abychom nezanedbávali společná shromáždění. A tak aplikace těch prvních dvou veršů listu Jidova je důvěra Bohu, které se budeme učit přímo v praxi. Budeme se sytit písmem, budeme hledat Krista v písmu, učení Krista v písmu, drahocenost Evangelia, jeho exkluzivitu, závazek Evangelia, to vše můžete vidět v písmu, když ho budete studovat s modlitbou a číst. A pak musíte udělat tu věc, že s tím poznáním vykročíte na tu cestu. A věřte, že hned při prvním kroku přijdou překážky, přijdou pády, přijde touha schovat se zpátky, zůstat sedět doma, ne jít tou cestou. Ale vytrvejte, vynaložte všechnu svou snahu, abyste nejenom proměňovali svou mysl, ale aby vaše proměněná mysl vám dala sílu jít tím novým lidstvím. Aplikace listu Judova těch prvních dvou veršů jsou správně srovnané priority. Tak, aby Ježíš byl počátek i konec ve vašich životech, aby Ježíš Kristus byl i vším tím mezi tím počátkem a koncem. Ježíš je alfa i omega a Ježíš je i všecko mezi tím. K tomu nám dopomáhej dobrý Bůh, o kterém jsme si mohli teď přečíst, že je věrný, hluboce štědrý, který nám spolu s Kristem daroval úplně všecko, co potřebujeme ke zbožnému životu. Amen.